Brčko, grade moj. Dobro veče, poštovani slušatelji, želimo vam još jednom iz večernjeg programa Radio Brčkog i emisije Brčko grade moj. Privatni azil za pse i mačke još uvijek su rijetki na našim prostorima. U Brezovom polju već nekoliko godina funkcioniše sklonište za pse i mačke u vlasništvu Vesne Lukiće, koja je naša večerašnja gošća u emisiji Brčko grade moj. Vesna, dobro veče i dobro nam došla.
Dobro veče i hvala na pozivu u emisiju. Evo, ovo mi je prvi put da gostujem u radio emisiji, pa sam onako malo uzbuđena.
Ma nema potrebe, mi ćemo to lagano da odradimo i da pričamo i ispričamo ovu divnu priču o životinjama, odnosno psima i mačkama, ali prije svega da čujemo ko je zapravo Vesna Lukić, da nam se ukratko predstavite.
Bila sam savršen učenik, student koji je došao čak i do Amerike i na kraju sam se vratila u Brčko i mogu vam reći u tim nekim godinama kad sam tek došla nazad u Brčko, ja sam se jako puno pitala ko je Vesna. Hajmo reći da je Vesna jedan veliki ljubitelj životinja, jedan veliki entuzijasta kad je pitanje tog problema lutalica, pasa i mačaka u Bosni i Hercegovini. Odnedavno Vesna je i mama, hajmo reći da je to jako bitno u mom životu.
Koliko odnedavno?
Od prije 9 mjeseci.
Ma čestitamo.
Hvala.
Živa i zdravlja i vi i beba bili.
Hvala.
I naravno sve one koji vas prate kroz vaš život, psi i mačke o kojima ćemo i večeras pričati. Vesna, zašto ste se odlučili otvoriti azil, odnosno sklonište, je li na koji način je došlo do njegovog otvaranja i kada ste počeli raditi ovaj posao?
Iskreno budem, tu nije ni došlo nikad do neke zvanične odluke. Do neke zvanične odluke došlo možda prije 2 godine u stvari. Sve do tada sam ja to nekako smatrala nekim svojim projektom u vidu, još samo ovaj pas, još samo ta životinja, još samo ova mačka, još samo ova kuja sa štencima. Međutim, tu nije došlo do nekog kraja. Onda sam u nekom momentu kada sam bila pristisnuta od strane inspekcije, je u stvari počela da o tome razmišljam ozbiljno, da bi ja morala da nešto registrujem i da bi to moralo da se ozvaniči. Tako da smo 2019. godine, čak krajem godine 26. decembra, registrovali udruženje. Sklonište još uvijek gradimo, tako da za tu registraciju još uvijek nedostaje jedan dio projekta, hajmo reći jedno 78 metara ograde. Ove godine sam registrovala hotel za pse, to je kao tijelo koje je SP. Dobila sam 12.000 u projektu kroz samozapošljavanje od biro Brčko distrikt. Hajmo reći da je odluka došla možda 2019. godine, ne ranije, ali ja se ovim bavim još od 2013. godine sigurno kao volonter. Kasnije sam od 2016. godine počela u stvari da gradim boksove i da smjestila sam sjedište svog azila u Brezovo polje. Neke nove odluke će možda i doći u budućnosti.
Ja vjerujem da hoće i da će biti pomoći od mnogih. Prema vašim informacijama, je li veliki broj napuštenih životinja na području Brčkog distrikta?
Ovoj temi smo razgovarali skoro ja i jedan moj, ja njih zovem čak i kolege veterinari, zato što mi volonteri volimo tako malo da se petljamo u njihovu praksu. I on mi je rekao jednu zanimljivu informaciju o kojoj nisam iskreno razmišljala ranije. Radi se o jednom veterinaru iz Srebrenika. Postoji baza za označavanje pasa i mačaka i zvanična je u Bosni i Hercegovini. Svaki vlasnik koji posjeduje kućnog ljubimca trebao bi da svog kućnog ljubimca odvede veterinaru, da on bude označen, da primi godišnju vakcinu protiv bjesnila. Jeste. I uz to dobija pasoš. I to se sve evidentira u bazi. Međutim, u bazi nemate opciju da provjerite koliko je evidentiranih pasa, na primjer, u Brčko distriktu, na području Brčko distrikta. S obzirom da nemamo mogućnost da provjerimo broj vlasničkih pasa u Brčko distriktu, niti bilo kojim drugom gradu u Bosni i Hercegovini, nažalost ne postoji mogućnost da se provjeri broj lutalica. Ja sam nalazila na nekakve podatke, ali mislim da su to sve nagađanja, da je broj otprilike oko 30.000, znači broj bi otprilike iznosio jedan pas lutalica na 2 građana u Brčko distriktu, pošto hajmo reći da nas ima oko 70.000.
A prema vašim slobodnim procjenama, onako kako vi vidite Primjećujete li povećan broj pasa lutalica na ulicama?
Pa iskreno da budem, ne. Ja mislim da je broj pasa lutalica skoro pa konstantan, zato što su konstantne i bolesti. Psi se rađaju dosta na ulicu, ali su konstantne i bolesti koje ih ubijaju. Od jedne kuje koja ošteni 8 štenaca, mislim da ne preživi, ako ostanu na ulici, ne preživi više od dvoje, možda ni jedno. Iz svakog trećeg legla možda preživi po jedno, ali se radi o sledećem. Možda će mnogi na to nekako biti ljuti na tu moju konstataciju, ali ja mislim da je povećan broj pasa lutalica po portalima, po novinama, po medijima i svugdje prije naših izbora. I mislim da se radi o prosto o tome da je tu pitanju da treba ponovo budžet da se rebalansira, tako da mislim da se radi o tom povećanju broju pasa lutalica.
To je vaše mišljenje.
To je moje skromno mišljenje.
Da, da. Kako izgleda sklonište za psa i mačke? Kako izgleda vaš azil?
Pa moj azil je još uvijek, recimo, projekat. Ja sam doselila na imanje koje je staro oko 70 do 100 godina, nismo tačno sigurni, gdje je moj deda prije 70 godina otprilike iskopao prvi bunar. On je radio, napravio dva objekta, odnosno bila su 4 objekta kad sam ja došla, ali jedan smo morali srušiti zbog mjesta na kojem je bio, malo je smetao da bi se nova kuća, odnosno vikend, to je trebalo da bude vikendica, da bi se otvarala. I drugi mi objekat izgorio, pošto je bio drveta 2020. godine u decembru. Tako da dva objekta koja koristim su cigleni objekti koji su restaurirani. Jedan je u potpunosti restauriran, imamo novi krov, unutra je urađeno grijanje, urađena je voda, imamo mjesto za šišanje životinja, mjesto za kupanje, imamo ta 4 neka unutarnja boksa koja su prilagođena za životinje koje ne mogu preživjeti našu zimu. Imamo 4 dvorišta za pse koja su trenutno onako razbacana zato što nisu spojena ogradom u kojoj ja da planiram da napravim još 2 dvorišta, hajmo reći. Trenutno je to na možda dulum i po zemljišta otprilike. Druga sekcija mi je na primjer napravljena tako da imam u nizu 12 boksova i da imam veliko dvorište za velike pse. Drugi objekat koji nije još uvijek saniran do kraja, ispred njega, iza njega također imaju dvorišta, a unutar njega se psi slobodno kreću. Znači imaju samo jednu pregradu koja u stvari odvaja pse iz zadnjeg i iz prednjeg dvorišta. Također kad stignete možete uvijek vidjeti pse vani koji su pušteni, koji nisu agresivni, koji će vas vrlo rado dočekat. I imamo jedno dvorište za mace, zatvoreno dvorište za mace u kojem se nalazi 12 mačaka, oni imaju svoju unutrašnju prostoriju od nekih 20 kvadrata, imaju svoje penjalice.
Pozovi me, molim te, da dođem.
Dođite svakako. Ne, ja sam na kraju svake emisije inače pozivam, ali evo ovdje ćemo raditi na početku, jel?
Da.
Svakako ste pozvani i vi iz Radio Brčkog, ali i svi građani Brčkog distrikta i šire, pošto mi smo između Brčkog i Bijeljine, tako da smo i Bijeljincima čak pogodni za posjetu.
Koliko je pasa trenutno smješteno kod vas u azilu?
Trenutno imamo oko 70 pasa i imamo 12 maca.
Raznoraznih?
Raznoraznih. Imamo i rasnih pasa, imamo od najmanji pas mi je trenutno star 2 mjeseca, ima možda neke 2,5 do 3 kile, a najveći pas u sklonistu ima 56 kila i stara je 4 godine.
Rekao se da je i grijanje uređeno u nekim boksovima za pse koji ne mogu podnijeti zime ovdje.
Da,
koji
da.
Su to psi?
Ne radi se o nekoj određenoj rasi psa. Radi se otprilike
o štencima,
o kujama koji trenutno treba da se okote. Naše zime nisu više toliko pretjerano jake, hajmo reći, ali opet dolazi do nekih momenata kad silazi do minus 20, a u tim uslovima baš kuja ne može da se okoti vani. Moguće, ali nekako se sve promijenilo. Priroda više nije toliko jaka koliko je nekad bila i onda one, vjerujte mi, da u nekim slučajevima znaju se okotiti u kućici, pa slučajno štene izgurat napolje, tako da je to nekako puno bolje. To je kao inkubator dođe.
Da, i ne dozvoljavate.
Doslovno, i u slučaju da recimo štene ispadne iz te korpe, pod je topao, tako da manje su šanse da mu se nešto desi.
Pretpostavljam da su psi sterilisani.
Jesu.
Svi koji trebaju biti ili?
Svi, ako je pas zdrav u roku od 7 dana nakon što dođe kod mene, on je već sterilisan, odnosno kastriran sa zasida, da li u pitanju ženka ili mužjak.
Osim ljubavi, pažnji, prostora, hrana je pretpostavljam, najskuplja stavka, ili tako? Kako se snalazite kako bi obezbijedili dnevne obroke za sve pse i mace koji su našli, jeli, sklonište sa ulice kod nas?
Ja imam već određen broj prijatelja, odnosno pratioca, odnosno ja ih već zovem prijateljima, jer to su ljudi koji mene godinama prate i koji već znaju čitav tok. Oni su bili tu i kad sam se ja zaljubila i kad sam se odselila od skloništa. Ja sam živjela prije baš u skloništu, sad živim na potezu Brčko, Brazopolje i držimo i jagode, i kad smo napravili tu farmu jagoda, tako stranci zovu, i u svim mojim usponima i padovima, hajmo reći, kad se desio taj požar, i u svim mojim restauracijama, izgradnji, reizgradnji i tako dalje, i mogu reći da nema momenata gdje su moji psi u potpunosti gladni. Ima momenata kad ja danas mogu da odredim samo 500 grama recimo na jednog psa granula, i to je to što on dobije, iako mu možda to nije dovoljno danas za psa od 53 kile, to nije danas dovoljno, ali je dobio neki obrok. I hajmo reći da posljednje pa 3 godine sigurno moji psi nisu bili gladni, i da uglavnom dolazim do te hrane putem svojih Facebook objava na kojima ja kažem, na primjer, da za određenog psa treba 65 eura mjesečno, na primjer, da se nahrani. Naravno, ti 65 eura vi u slučaju kad vam šaljete stranac ne dobijate u kešu, tako da to nije 65 eura, nego dobijete negdje oko 100 maraka, jer imaju porez. Tako da najviše ih hranim putem tih prijatelja koji mi uplaćuju iz inostranstva, mada imala sam uspješnih projekata i unutar Bosne i Hercegovine, gdje su mi donirali građani odavde, gdje smo na primjer pravili privjeske, tašnice, majice i tako dalje, i prodavali za hranu za životinje. I prošle godine sam uspjela putem projekta javnog odjeljenja za stručne i administrativne poslove dobiti 11.700, gdje je 4.000 bilo izdvojeno i utrošeno na hranu. Ostatak je bio za veterinarsku obradu, i to je nama bilo dovoljno za otprilike 20 pasa da se oni pokupe sa ulice, smjeste, obrade i pošalju u svoje domove, i taj je transport otputovao 28. aprila.
Ovo je prilika da pozovemo sve one koji mogu pomoći, ili tako?
Naravno, da ne? Sve one koji mogu pomoći da upute svoju pomoć na naša vrata. Ja shvatam da nekom je daleko, to je 17 km, ja to prelazim svaki dan, nekad i po više puta, i shvatam da sam malo podaleko, ali mi ni na jednom drugom mjestu ne bi mogli držati azil za pse, tako da evo, i ko ne može da dođe, ima nekoliko lokacija u gradu koje drže naši prijatelji koji su preduzetnici i koji dozvoljavaju da se hrana ostavi tamo.
A sve ostale informacije mogu dobiti na Facebook stranu.
Naravno, putem Facebook stranice ja imam profil koji se zove Vesna Pavs, ono se kao sa duplo V, Vesna da. Šapa, i imaju dva profila, jedan je stari, jedan je novi, ali vidi se na osnovu objava koje su skorije, koja je stranica dobra. Također imamo jednu grupu koja nije lično moja grupa, ali je jako raširena u Brčko distriktu, zove se Šapa Brčko. I tu također mogu dobiti informacije o meni, i imamo stranicu Moje šape, kako se zove moje udruženje, Udruženje građana za zaštitu i zbrinjavanje životinja Moje šape. Putem neke poruke na stranicu također mogu da me kontaktiraju. A i čak na mapama, na Google mapama, kad ukucaju sklonište za životinje Moje šape, dođu pred kuću.
Odlično. U razgovoru prije ove emisije si nam kazala da se ti sama brineš o svim tim životinjama, ali i da ti suprug pomaže, ili tako?
Da.
Pa, ja sam mislila da ima bar još par osoba koje volontiraju i na taj način pomažu.
Pazite, ja ne kažem da nema drugih ljudi koji se bavi ovim čim se ja bavim i koji pomažu životinjama, lutalicama. Mm-hmm. Nego se radi o sljedećem. Nas par kojim se ti bavi, svi smo nekako razbacani na različite strane. Na primjer, imate momka koji je iz Rašljana i koji se tim bavi. On ne voli da bude imenovan zato što voli ostati anoniman prosto. I koji bi meni pomogao vjerovatno da se nalazi u Brazom polju, isto tako i ja njemu. Ali mi se dosta čujemo telefonom i tako nekad pomogne i on meni, ja njemu, ali pa ne viđamo se. Zato što smo daleko, Brčko je jako široko, teritorija Brčkog je jako velika i meni do njega i njemu do mene treba skoro sat vremena. Tako da ne radi se o tome da neko ne želi, nego mislim da sam prosto previše udaljena. A gorivo je danas 3 marke, radna snaga je jako jeftina, radi se jako mnogo sati i onda ljudi nemaju ni vremena za volontiranje. Ja sam zapošljavala, hajmo reći da i dalje tražim nekog radnika, međutim radi se o tome da mi kad izdvojimo prosječnu platu koja je oko prilike 630 maraka u Brčko distriktu, neko će veliki dio te plate potrošiti na gorivo, tako da nam se ne odnosno nekom se ne isplati da dolazi da radi u Brazovom polju. I još uvijek naravno sam u potražnji kako bi to moglo da se reguliše, da li postoje neke firme ili neko ko bi donirao možda i čak i to gorivo. Međutim, trenutno je velika kriza iz razloga što se desilo sve ovo u Ukrajini, s obzirom da mi kao udruženje najviše radimo, dobijamo novca od stranaca, a ti stranci su uglavnom sada trenutno fokusirani na problem u Ukrajini, tako da trenutno, hajmo reći, malo stagniramo, a i mislim da i ovdje malo da se ljudi boje trenutno da uopšte izdvoje novac ili da počinju nešto novo.
Ali ja se nadam da ćeš ipak pronaći rješenje, iznaći.
Pa ja se nadam, nadam da hoću. Radi se samo o tome da trenutno mi ne možemo da izdvojimo tu neku volontersku platu ili nešto čime bi neko bio zadovoljan na duži vremenski period. Ja bi mogla to možda da platim danas i sljedeći mjesec i onaj tamo, ali
da, potpuno
znate,
se razumno.
A ne želim prosto nekog da zavitlavam.
Od supruga imaš punu podršku?
Imam. On zna dosta toga da radi, jako je spretan sa rukama i on zna da vari i zna da kuje i tako dalje, i onda je on dosta toga napravio u stvari u skloništu, što je jako brzo doprinijelo nekako razvoju, jer naši pratioci kad vide da mi dosta stvari radimo sami, onda su još više kao tim zadivljeni, čak šta više žele da mi imamo neku svoju platu, žele da Ema dobije nešto, neku igračku, tako da imali smo situacije kad su nam slali odjeću za Emu kad se ona rodila i tako, mislim.
Divno.
Ovo je sve dio jedne velike priče, mi smo samo jedna kap u moru ljudi koji se bave ovim, ali ima jako, jako lijepih iskustava. Ima naravno i onih loših i neke tuge koji ostavlja utisak da je neki pas odbačen kad je bolestan i tako dalje. Ali ima i jako lijepih, zanimljivih situacija i ne znam nija pasa koji odu u te neke strane zemlje pa se ti vlasnici javljaju nama posle 3, 4, 5 godina. Lijepo je biti dio ove priče. Svako ko voli životinje trebao bi da pokuša na neki način da pomogne nekoj životinji koja je na ulici.
Da li se vežete puno za te životinje?
Pa ne za svaku. Mislim, nemoguće da se vi jednako vežete za svaku životinju.
Ja sam ipak mišljenja da bi trebalo napraviti nekakvu granicu, jer baš upravo iz tog razloga kad odlaze da ne bude previše teško.
Ja sam skoro komentarisala, naša djevojčica sad ima 9 mjeseci, kako će nama biti za godinu, dvije kad ona bude znala? Kako će nama biti, da li ćemo mi uspijevati, da njoj objasnimo da taj neki cuko, ono,
mora
odlaći ga do juče, ali sad mora da ide dalje, jer mi imamo 5 svojih pasa i to je maksimalno koliko možemo da imamo i koliko možemo da ishranimo. I teško je. Ja sam na nekim svojim početcima, kad je to bio 1 pas mjesečno, 2 psa mjesečno, ja sam plakala, ja sam bila baš u nekim strašnim depresijama. Sad svi mi imamo nekog svog favorita. Moja mama, recimo, koja često tu dođe, ona ima nekog svog favorita, tata ima svog, ja imam svog, moj muž ima svog. Sve zavisi ko voli kakvu vrstu psa i kakvo ophođenje uopšte prema životinji. Ja volim mirne životinje. Moje curce su zanimljive, dosadne, koje skaču.
Ja, temperamentni.
Jer je ona dijete, jeste. Ima momenata kad imam osjećaj kao da sam dala veliki dio sebe. I uglavnom gledam da sa tim ljudima ostanem baš u kontaktu. I ima ljudi koji mi kažu nakon 4-5 godina da sam ja recimo podijelila neku emisiju, evo ovako kao što je ova radio emisija, ja sam podijelila sad tu emisiju i ona kaže meni, ja sam kao otvorila i slušala i moj pas je čuo i on je tražio tebe. Nakon 5 godina da vas se životinja sjeća, što u stvari još uvijek nije naučno dokazano da je moguće, je velika stvar.
Očigledno ja mislim, da jeste moguće.
Ja mislim da veliki trag ostavljam i ja na njima, ne sam rukama, oni na meni i moj san, iskreno, da budem da jednog dana odem u Englesku, zato što tamo imam najviše svojih pasa i da ih posjetim. Sve koji budu mogli, naravno, da. U tom momentu.
Kakva je saradnja sa veterinarima?
Dobra, ja ne mogu reći. Veterinari su nešto što je neophodno. Oni su moje, ja njima kažem, oni su moje nužno zlo. Ja se s njima moram, svakodnevno se čujemo, tu se ostvaruju prijateljstva, zato što svaki dan si s nekim u kontaktu, dođe do momenta, ja sam znala biti u dugu kod veterinara po 10.000 maraka, mislim, nekom je to ono smiješno, to je auto, ali se stvarno znala dešavati takve situacije i onda kad izađeš iz takvih nekih situacija i kad vidiš da te neko ispoštovao i da te nikad nije pogledao poprijeko zbog takvih stvari, onda stvoriš dobro iskustvo i stvoriš prijateljstva. Volila bi da nabrojim par stanica sa kojima imam stvarno dobru saradnju, to je Vetin u Srebreniku, Nutricio Bijeljina i Animal Med u Čeliću. Hajmo reći da su to tri veterinarske stanice s kojima najviše sarađujem i s kojima sam do danas najviše prošla.
Mm-hmm.
Što znači da sam najviše dugovala u nekom momentu. I dan danas mislim da kad nekog pošaljem njima da ipak ima neki drugačiji tretman, da je to zato što smo mi imamo jako dobru saradnju. Volela bih da ostvarim dobru saradnju i sa veterinarskom, gradskom veterinarskom stanicom, prosto iz razloga što su, iako su sve tri te stanice jako dobre, meni su zbog položaja
da.
Sve tri daleko. U nekim slučajevima kada su neke hitne situacije, ipak bih volila da imam neku dobru saradnju sa gradskom veterinarskom stanicom. Pa jesam, ali znate koja je razlika? Velika je razlika između nekog koja je na budžetu i nekog koja je privatnik. Onaj koji je privatnik mora da radi svoj posao.
Mm-hmm.
Ne kažem da to ne rade u gradskoj veterinarskoj stanici, ali ne moraju baš da izlaze meni u susret svaki dan, a meni treba svaki dan.
Pretpostavljam da jesu izlazili u susret u određenim situacijama.
Jesu, ali kažem, ja bih volila da to bude više, naravno.
E sada da vas pitam, koliko se psi i mačke zadržavaju u vašem azilu i da li ima zainteresovani za udomljavanja? Već smo kazali da ima i gdje najčešće odlaze?
Najčešće odlaze u Englesku. Prosto imam najbolju saradnju sa organizacijama u Engleskoj, a i organizacije iz Engleske imaju nekako najviše sluha za problem pasa i mačaka lutalica u Bosni i Hercegovini. Za pse je mnogo lakše da odu nego za mačke. Mačke mi se zadržavaju jako dugo.
Po koliko?
Pa neki po 3-4 godine, iskreno da budem. Psi, sve zavisi. Evo sad 10. maja mi putuje pas koji je kod mene bio tačno mjesec i po dana, koliko je dovoljno da dobije obje vakcine, pasoš i da bude... Mjesec i po dana mora biti u mom vlasništvu da bi mogao da izađe.
A kod mačaka je to drugačije, 3 mjeseca, je li?
Nije drugačije, ne radi se o papirologiji, nego se radi prosto o tome da je mačka još uvijek smatrana divljom životinjom generalno.
Aha.
Mačka nije domaća životinja i iz tog razloga što još uvijek postoje divlje mačke, mačaka lutalica će uvijek biti.
Mm-hmm.
I svaka država ih ima i onda svaka država ima već svoje mačke lutalice, zato je malo teže za mačke da se udome vani.
Moram vam reći, ja sam nedavno bila u Istanbulu,
da
vidite tu ljepotu, da vidite te mačke na ulicama Istanbula, ispred svake trgovine je hrana, voda, mace su po izlozima u trgovinama, puštaju mace u džamije kada je loše vrijeme. To je fenomenalno.
To je kultura.
Da.
To je jednostavno kultura. Turci su u mnogo čemu ne valjaju, ali što se tiče eto toga, oni su stvarno napravili, svijest su probudili kod svojih građana da se te životinje nisu problem. I
imamo osjećaj da su zaštićeni.
Jeste. Divno za vidjeti i bilo bi savršeno da je kod nas tako. I ja mislim, mi imamo tri nacije i više,
mm-hmm.
ali tri konstituirana naroda, od kojih se jedan Bošnjaci ugledaju na Turke. Iskreno se nadam da će se što više ugledat po pitanju toga. Da završim onu priču malo prije, mi imamo također izvoz pasa za Švicarsku. pasa i mačaka, ali pasa više nego mačaka. I tamo isto dosta udomljavamo, tako da su to recimo dvije zemlje koje, s kojima ja trenutno sarađujem. Ali što ne znači da se ne radi izvoz i za druge zemlje iz Bosne i Hercegovine, nego prosto ja nisam sa tim udruženjima stvorila još neki kontakt.
Ajde, kako ste stupili u kontakt sa tim udruženjima? Kako je došlo do te saradnje i udomljavanja vanj?
Sve se desilo putem Facebooka. Te čudo. Društvene mreže su čudo. Koliko su loše, toliko su i dobre, i svi su ti ljudi mene vidjeli putem tih društvenih mreža, verovali ne. Neki su me vidjeli na toj nekoj nacionalnoj televiziji, pričala sam vam malo prije o tom događaju kad sam upoznala ribara na jezeru Pelagićevo koji je bio iz Engleske, pa on ima svoju emisiju i neki su me i u toj emisiji našli, ali uglavnom putem Facebooka. Prosto ja objavim nešto i onda tagujem ljude koji znam da vole životinje i oni taguju svoje prijatelje i to se tako širi. Naravno, djelimično i putem plaćenih reklama, jer Facebook vam ne dozvoljava toliku popularnost ako ne plaćate reklamu.
Šta bi trebale znati osobe koje žele udomiti psa i mačku? Puno toga.
Puno toga jeste. Prvenstveno da pas i mačka žive 10 do 15 godina. To nije nešto što se poklanja za rođendan nekom ko već odavno nije siguran da želi tu životinju. To nije nešto što se poklanja za Božić, kao što rade katolici, jer ponovo govorim, nekom ko nije siguran da želi tu životinju već čitav život. Nije nešto što se poklanja nekom ko nema uslove već stvorene za tu životinju. Nije nešto što se poklanja nekom ko nema vremena ili ko će... Nije nešto što se poklanja djeci. Da bi neko uzeo psa, treba dobro da razmisli o svim troškovima koje nosi taj pas. Prvo stavljam troškove na vidjelo, zato što mi se u Bosni i Hercegovini borimo za preživljavanje, kakva je trenutna situacija, tako da i treba da zna šta tom psu treba. Ne možete vi kupiti psa i onda štene od ne znam nija dva mjeseca i onda za mjesec dana saznati da vam je taj pas bolestan i da je on trebao prije mjesec dana da dobije neku vakcinu. Trebate se raspitati u potpunosti koje su to vakcine koje prima svako štene kad je malo, koje su to vakcine koje treba da primi godišnje, koje su to stvari koje svaka rasa, ako kupujete rasnog psa, podrazumijeva, ili u slučaju da uzimate mješanca, onda se malo raspitate možda od čega je mješanac, pa pokušavate na osnovu njegovih predaka da dođete do toga šta bi odgovaralo toj životinji. Ne kažem da se ne može držati neki pas koji kao hrt, koji se koristi za, kao trkači pas, na primjer, u stanu, ali to znači da vi morate biti jako aktivna osoba koja trči svako jutro i veče i ima
izvoditi
neke,
psa vani.
Jeste. Ne, svakog psa morate izvoditi vani, ali neki zahtjeva 5 minuta, a neki zahtjeva do 50 minuta. Treba se uzimati životinje u skladu s tim kakve su vaše mogućnosti i financijske i fizičke i na kraju krajeva koliko ste vi predani uopšte svom životu ovdje, koliko vi znate da ćete vi ostati ovdje. Imamo jako, jako mnogo slučajeva gdje ljudi odlaze van i ostavljaju životinje ovdje. Gdje ljudi ne vode te životinje sa sobom. A evo vidjeli smo primjer prije 2 mjeseca gdje ljudi iz Ukrajine beže od rata, ali nose svoje životinje
sa
sobom.
Ja sam ih viđala.
To je, opet kažem, kultura. Mi u svojoj kulturi nemamo usađeno to kolika je odgovornost zapravo imati jednu životinju i kolika je odgovornost biti neko ko kroji život toj životinji. S obzirom da smo svi onako odhranjeni, ja sam bar odhranjena na nekim načelima, hajmo reći vjerskim, treba se zapitamo šta je dobro. Mislim, koliko ti možeš sebi daš za pravo da ti sudiš o nečijem životu.
Je li bila situacija da ste udomili nekome ovdje psa ili mačku, pa da je taj pas vraćen u vaše spanište?
Mnogo situacija. Te situacije kad je vraćen su čak i dobre.
Bolje ali, nego da su završili negdje drugo, normalno. Da, ali bilo je takve situacije. Šta su razlozi?
Te situacije, kažem vam, kad on ili ona meni vrati psa, su čak i dobre, ali situacije kad ja tog psa vidim nakon 2 mjeseca na ulici tražeći nekog drugog psa, to su loše situacije. Iako ja kažem, ako se predomislite, možete dovesti psa nazad. Ne znam šta je to u ljudima, iskreno, da jednostavno ne poštuju taj neki dogovor. Mi smo nakon što smo poslali udruženje, sad zvanično možemo potpisati ugovor o tom udomljavanju. Međutim, ja i dalje ne dajem životinje ovde. Imam jako loše iskustvo i onda se pitam što je taj pas, ta životinja lošija od one što je otišao van. Zašto bi ja sad neku osudila na ostanak ovde, a drugoj dala mogućnost da ode van. Sve dok ne postane to jednako, postaje ono polako, skoro pa jednako, viđam ja ljude koji šetaju mješance. S obzirom da mi pružamo usluge čuvanja pasa i mačaka, naravno, dolaze meni ljudi, ostavljaju svoje mješance koji idu na odmore, koji nisu svog psa pustili na polje zato što će na odmor, ili ostavili ga bez hrane 7 dana i tako dalje, ima takvih slučajeva. I ja viđam da postoje ti ljudi koji stvarno vole te životinje i ovde kod nas i da se promijenilo malo da se promijenila svijest, ali daleko smo, još smo daleko.
Vesna, za kraj poruka.
Poruka je da volite životinje, da ako im ne možete pomoći, nemojte ih dirati. Prosto ih, ono, ako ne možete pomoći, prođite pored njega. Ako imate ženke koje ste nabavili, nemojte ih pariti, nemojte im dopuštati da bar jednom imaju ono štence. Ko što mi kažemo, previše pasa lutalica, to štene zauzima nekoj životinji sa ulice dom. Ja znam da je to ružno, da mi oduzimamo možda neko majčinstvo, ali nisu one toga svjesne. One nisu na isti način, nemaju taj razum kao što ima žena i ona se ne sjeća tog svog kućeta nakon 3 ili 4 mjeseca kad treba ponovo da se pari. Također, oni koji mogu da ostave viša hrane, neka ga ostave na ulici, životinja će do toga doći. Nemojte ostavljati otrove na ulicama, neki pas, neka mačka će se otrovati. Eto, to su neke moje poruke onako koje nadam se da će doći bar do nekoga.
Da, i zapamtite, pas je zaista veliki prijatelj čovjeka.
Jeste. Pas je najbolji čovjekov prijatelj. A nekima su i mačke, ali meni lično pas.
Poštovani slušatelji, naša gošća je bila Vesna Lukić. Pričali smo o psima i macama koji su smješteni u azilu, odnosno skloništu u Brezovom polju. Toplo preporučujemo da posjetite i našu Vesnu, a i ovaj pomenuti azil. A kolega Mirsad Šišić s druge strane stakla će za kraj da pusti pjesmu Mikija Jevremovića Čovjek i pas. Hvala vam što ste bili s nama. Ostanite dalje uz večernji program.
Tebi, zeljove, što te zaboraviše posljednje seoska kola u malom gradu. U ime tvog psećeg bola poklanjam ovu baladu. I tebi, crjoška jesenjine, što si divno pisao o psima, poklanjam ovu baladu jer imao si bijesnog psa u grudima. Dan koji nema imena više, zagubio se negdje u dno nas, na njegovo nebo srebrno od kiše lajaše tužno seoski pas. Uz kola sklupčan čekao smjerno da gospodar svoju ljetinu proda, čekalo pse to gladno i vjerno iz sela dalekog 3 dana hoda. Dama putlicu provela žutih grudi, za njima dvijema bez zrna srama lajaše psi, a Bog me i ljudi. Strašni repić, budlice mile, ti travmu nemir rasupa u glavi, ah, sve druge nisu bile, nikoliko njen povodac plavi. Stidljivo tapkao ulicom dugom, njušio stope, kud je prošla ona, oštenjen negde u štali za plugom, u drhtaj voznih seoskih vona. Minu i dan se polako pretoči za brda, ona je zaspala na tom kaminu, a on kraj kamena mokra i tvrda. su njegova već na domak sela i tu uz šašu kraj zlatna potoka čekala ga kučka ne bi li ga srela sa bokorom sunca u dubini oka čekala ga kučka da bi ga vidjela jedna kučka bijela. Šinteri su juče tamo izvan grada bezprizornih devet pogubili pasa tiho je svisno uz rubu vinograda bezbolno jauka bez glasa tišina čudna jutro svlada ali meni se čini eto od nekud će iz vinograda zalajati ono selsko sektor.